Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Гаиләдә 3 бала гадәти күренеш булырга тиеш. Кичә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов сәламәтлек саклау министрлыгының коллегия утырышында шул фикер белән мөрәҗәгать итте. Халыкның табигый үсеше мөһим мәсьәлә. Без 6нчы ел рәттән бу юнәлештә алдынгылар рәтендә. Туучылар һәм үлүчеләр балансы уңай булса да, бу ел балаларның азрак туы мине борчый дип ул. Бу алдагы еллардагы демографик упкын белән бәйле булса да, үз гаятны үзгәртергә кирәк. Хатын-кызларыбыз 2-нче, 3-нче, 4-нче балаларын да табарга тиеш. Моның өчен дөрес сүзләрен табарга, стимул да булдырырга тиешбез. Мин 3 балалы гаиләнең стандарт булуын халыкка җиткерү зарур дип уйлыйм. Моны шәхси мисалда күрсәтергә тиешбез. Зал аның бу мөрәҗәгатен хуплап алкышлады. Президент фикренчә, бу теләсә кайсы ил республика өчен мөһим. Бу территориянең перспективасы сыйфат күрсәткече ди ул. Рөстәм Миңнеханов яңа туган сабыйлар үлеме буенча позитив нәтиҗәләр булса да, кайбер районнарда бу эшкә игътибар кирәк булуын белдерде дип хәбәр итә Татар-Информ. 2016 елда Татарстан Республикасында Кызыл китап 3-нче тапкыр нәшер ителгән бу турда Урман хуҗалыгы министрлыгының ел йомгакларына багышланган коллегиясендә әйтеп үтелде. Яңа басмага 612 сирәк очрый торган үсемлек, гөмбә, җәнлекләр кертелгән. Алар арасында Россиянең Кызыл китабына кертелгән 64 төр һәм дөнья күләмендә саклана торган 6 төр бар. 2017 елның 7 февралендә 11 сәгатьтә Татарстанда әти-әниләр тарафыннан БДИ тапшыру көне Бөтен Россия акциясе үтәчәк дип хәбәр итә Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы. Бу көнне ата-аналарга үзләрен имтихан тапшырып карап балалары кичергәннәрне тоя алачак. Бу көнне чыгарылыш сыйныф укучыларының әти-әниләре белән бергә рус теленнән имтиханны Россия Мәгариф һәм фән күзәтчелеге федераль хезмәте башлыгы Сергей Кравцов та тапшырачак. Акциянең максаты ата-аналарга бердәм дәүләт имтиханнары тапшыру процедурасын үзләренә тулайым күрсәтү. Имтихан 30 минут дәвамында барачак. Сынау биремен язуда республиканың барлык районнары катнаша. Акциядә катнашу ирекле. 2016 елда Татарстанда 583671 кеше диспансеризация узган тикшерүнең 2-нче этабында 135180 кеше җибәрелгән. Тикшерүнең 2-нче этабына 135180 кеше җибәрелгән яки каралганнарның 23% бу хакта Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгының йомгаклау коллегиясе утырышында билгеле булды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында узган утырышта төп доклад белән министр Гадел Вафин хисап тотты. Диспансеризация кысаларында ракның 1020 яңа очрагы ачыкланган, бу 2013 елга караганда 1.18 мәртәбә артык. Беренче, икенче стадияләрдә яман шиш ачыкланышы 66.1% тәшкил итә. Бүген яман шиш диагнозы белән исәптә торучы авыручылар саны 97945 кеше. Бу 2015 5 елга караганда 7.2%-ка артык. 5 һәм аннан артык ел исәптә торучы авырулар саны 0.9%-ка арткан. Беренче тапкыр теркәлгән яман шиш очраклары 5%-ка күбәеп, 15608 очракны тәшкил иткән 2015 елда ул 15010 факт булган. 2016 елның сентябрендә Республика клиник онкология диспансерына шиш очракларын хирургия юлы белән дәвалау өчен 12 ятаклы көндезге стационар ачылган. 649 пациент дәвалану узган. Россия Федерациясында 1 февральдан мәрхүмне җирләү өчен бирелә торган пособиенең күләме 5.14%-ка арта. Индексацияны исәпкә алып, пенсия фонды тарафыннан вафат булган пенсионерларның туганнарына 5562 сум 25 тиен акча түләнәчәк. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган пенсия түләүгә багышланган матбугат конференциясе вакытында хәбәр ителгән. Пенсия фондында эшләмәүче пенсионер вафат булган очракта гына акча түләнүен искәрттеләр. Мәрхүмне җирләү белән бәйле эшләрне үз өстенә алган гражданнарның бу акчаны алырга хокукы бар. Алар туганнар, законлы вәкилләр, күршеләр, элеккеге хезмәттәшләр, ягъни пенсия фондына кирәкле документларны тапшырган. һәркем. Акчаны алу өчен кеше вафат булган көннән соң 6 ай эчендә ул теркәлгән пенсия фонды идарәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу акчаны алу өчен гариза биргәндә түбәндәге документлар кирәк булачак: паспорт һәм ЗАГС биргән пенсионерның үлеме турында таныклык. Ирак авылларында яшәүчеләр гаризаларын почта аша юллый ала. Моның өчен хатка таныклыкның оригиналын һәм паспорт копиясен салырга кирәк булачак. Гражданин үзе килеп мөрәҗәгать итсә, аңа акчаны я почта бүлегендә түләячәкләр, я теләге буенча банктагы счетына җибәрәчәкләр. Кеше акча бирелә торган җирдән читтә яшәсә, аны почта яисә банк аша алып булачак. Акча мөрәҗәгать иткән көнне үк түләнә. Район үзәк сырхухәнә коллективы иҗтимагый чараларда аеруча активлардан сәламәт яшәү өчен алар үз үрнәкләрендә пропагандалый. Шушы көннәрдә хезмәткә һәм оборонага әзер тор. Бөтен Россия физик культура спорт комплексы кысаларында район күләм тест үтте. Анда сырхухәнә командасы аеруча өлгерлек җитезлек күрсәтте. Катнашучыларның барысы да ГТО нормаларын алтынга тапшырды, дип яза Мая газетасы. Һәр елны мәркәзебез Казанда дөньяның төрле төбәкләрендә яшәүче татар хатын-кызлары җыены үткәрелә. Быел ул 13-15 апрель көннәренә тәгаенләнде. Әлеге чарада чит илләрдән, Россиядән, Татарстаннан 350 вәкилнең катнашуы көтелә. Форум кысаларында калфаклар һәм шиккән кулъяулыклар күргәзмәсе дә үткәрелә. Безнең азна кайда да кул эшләренә оста ханым-туташлар күп. Аларның да иҗат эшләре белән катнашуын көтәләр. Калфак кулъяулыкларны районның Ак калфак оешмасы туплый кулъяулыкларны Минтимер Шәймиевның 80 еллык юбилеена атап чигү тәкъдиме дә бар, дип яза район матбугаты. 2017 ел илебездә экология елы, аның кысаларында Әгерҗе авыл мәдәният йортында бик матур кичә узды. Әгерҗе мәнәвез 1 май авыллары сәнгать осталары, үз эшчәннәре, авылдашлары һәм килгән кунакларга экология темасына театральләштерелгән тамашалар куйдылар, шигырьләр сөйләп, җырлар җырладылар. Бу кичәдә булган балалар да, өлкәннәр дә авылларның суы саф, җире чиста булсын, дип үз өлешен кертер, табигатьне беркайчан да тапламас, дип ышанып каласы килә, дип яза журналист Нәсимә Фазлыева. Чаңгыда йөгерү буенча ГТО нормаларын тапшыру дәвам итә. 4 февраль көнне Азнакайның Чаңгы базасында янәдән шундый чара оештырылачак. 18 яшьтән 70 яшькә кадәргеләр әлеге чарада катнаша ала. Һәр катнашучының үзе белән паспорт һәм медицина справкасы булуы зарур. GTO.ru сайтында теркәлү узу да мөһим. Ярышлар 9 сәгатьтә башлана. Рәхим итегез. 2017 елның 10 февралендә Азнакай район советының утырышлар залында автомобилист җәмгыятендәге караусыз калган гаражлар, сок һәм каравыл оештыру, яктылык белән тәэмин итү һәм башка сорауларны күтәргән киңәшмә узачак. Башлана 17 сәгать 15 минутта. Шимбе көнне Азнакайда төнге хоккей лигасы кысаларында чираттагы ярышлар уздырыла. 15 сәгатьтә Азнакай һәм Соба районнары командалары үз ара көч сынашачак. Керү ирекле. 4 февраль көнне Азнакай район шәһәр мәдәният йортында Коръән уку буенча республика бәйгесе уздырылачак. Сәгать 9-да башлана мәдәният йортында. Анда республиканың барлык район шәһәрләреннән иратлар үз осталыкларын күрсәтәчәк. Яш буенча чикләүләр юк. Чарада Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллинның да катнашуы көтелә. Республика бәйгесендә Коръәннең соңгы 3 өлешен яттан уку буенча көч сынашачаклар. Конкурсның шартлары буенча җиңүчеләрне зур бүләкләр көтә. Мәсәлән, 1 урынны яулау Шакировлар гаиләсе исеменнән Улу Хаҗга юлламага ия булачак. 2 урынны яулаучы исә Гымре Хаҗи белән бүләкләнәчәк. Ә инде 3 урынга лаек булучыларга кыйммәтле бүләкләр тапшырылачак. Мәгълүм булганча, 2017 елның 1 мартында торакны бушлай хосусилаштыру тәмамлана. Вакыт бик аз калып бара, шуңа да бу эшне соңгы көнгә калдырган Азнакайлыларга бүгеннән Гурьянов урамы 18-нче йорт адресы буенча урнашкан бердәм исап хисап үзәгенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Тулырак мәгълүматны 735-77 телефон номеры аша алырга мөмкин. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен